Iš antrosios karalių knygos. Aramo valdovo karvedys Namanas turėjo didelę įtaką savo šeimininkui ir buvo jo gerbiamas. Per jį mat viešpats buvo davęs aramėjams pergalę. Tas vyras buvo narsus, bet apsirgo raupsais. Po vieno žygio aramėjai parvedė nelaisvin mergaitę iš Izraelio žemės. Ją paskyrė tarnauti Namano žmonai. Kartą ji tarė savo valdovei, kad taip šeimininkas nuvyktų pas pranašą į Samariją. Tas tai tikrai jam išgydytų raupsus. Namanas nuėjo pas savo valdovą ir pranešė. Taip ir taip pasakė mergaitė iš Izraelio. Aramo karalius atsiliepė, tad imk ir nuvyk, o aš tau įduosiu laišką Izraelio karaliui. Namanas iškeliavo, pasiėmęs 10 talentų sidabro, 6000 šekelių aukso ir 10 šventinių drabužių. Izraelio karaliui įsiteikė laišką, kuriame buvo parašyta: kai gausi šį raštą, žinok, jog aš siunčiu pas tave savo valdinį Namaną, kad tu jį išgydytum nuo raupsų. Perskaitęs raštą, Izraelio karalius persiplėšė rūbus ir tarė: argi aš Dievas, galintis numarinti ir atgaivinti? Tas siunčia pas mane žmogų, kad aš jam pašalinčiau raupsus. Nagi supraskite ir žiūrėkite, jis nori prie manęs prikipti. Išgirdęs Izraelio karalių persiplėšus rūbus, Dievo žmogus Eliziejus pasiuntė žmogų jam pasakyti: kangi persiplėšė savo rūbus, tegul Namanas ateina pas mane ir jis sužinos, kad Izraelyje esama pranašo. Namanas nuvyko su savo žirgais bei vežimais ir sustojo prie Eliziejaus namų. Tasai pas jį įsiuntė žmogų, kad jam pasakytų: eik ir 7 kartus apsiprausk Jordane, tada tavo kūnas pasveiks ir taps švarus. Bet Namanas supyko, paėjęs į šalį pareiškė: maniau, kad jis pats išeis, atsistos prieš mane ir šauksis viešpatie savo Dievo vardo, palies ranką nesveiką vietą ir tokiu būdu išgydys raupsus. Damasko upė Sabana ir Parparas ar negeresnės už visus Izraelio vandenis? Ar aš negaliu tenai apsiplauti, kad tapčiau švarus? Labai jau įpykęs jis apsisuko grįžti. Bet jo tarnai priėję ėmė sakyti: jei pranašas būtų iš tavęs pareikalavęs ko sunkaus, tu būtum tai daręs. Dabar juo geriau, kad jis pasakė: nusiplauk ir tapsi švarus. Tuomet jis nuėjo prie Jordano ir 7 kartus pasinėrė, kai buvo jam liepęs Dievo žmogus. Jo kūnas pasidarė sveikas kaip vaiko ir jis tapo švarus. Po to su visais palydovais jis sugrįžo pas Dievo žmogų, jam prisistatė ir tarė: dabar tai žinau, kad niekur pasaulyje nėra kito Dievo, tik tai Izraelyje. Tai Dievo žodis.
Mano siela ištroškusi gyvojo Dievo, vai kada Dievo veidą išvysiu. Mano siela ištroškusi gyvojo Dievo, vai kada Dievo veidą išvysiu. Kaip ištroškusi elnė uodžia upelio, taip mano širdis tavęs ilgisi, Dieve. Mano siela ištroškusi gyvojo Dievo, vai kada Dievo veidą išvysiu. Mano siela ištroškusi Dievo, gyvojo Dievo, vai kada nukeliausiu ir Dievo veidą išvysiu. Mano siela ištroškusi gyvojo Dievo, vai kada Dievo veidą išvysiu. Atsiųski man savo šviesą ir tiesą, tegu man jos vadovauja ir mane veda į tavo šventąjį kalną, į tavo padangtę. Mano siela ištroškusi gyvojo Dievo, vai kada Dievo veidą išvysiu. Tenai prie Dievo aukuro žengsiu, pas savo linksmybės džiugesio Dievą. Ten tave šlovinsiu kankliais, o Dieve, o mano Dieve. Mano siela ištroškusi gyvojo Dievo, vai kada Dievo veidą išvysiu. Garbė tau, Kristau, garbė tau, Kristau, dieviškasis žodį. Garbė tau, Kristau, garbė tau, Kristau, dieviškasis žodį. Dieve, tavy mano viltys, tavo žodžiu pasitiki mano siela. Juk Dievas yra gailestingas, jis visuomet išvaduoja. Garbė tau, Kristau, garbė tau, Kristau, dieviškasis žodį.
Viešpats su jumis, pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Atėjęs į Nazaretą, Jėzus bylojo žmonėms sinagogoje. Iš tiesų sakau jums, joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje. Tikra tiesa sakau jums, daug našlių buvo Izraelyje Elijo dienomis, kai dangus buvo uždarytas 3 metus ir 6 mėnesius ir baisus badas ištiko visą kraštą. Bet nei pas vieną iš jų nebuvo siūstas Elijas, o tik pas našlę Sidonijos mieste Sareptoje. Taipogi pranašo Eliziejaus laikais daug buvo raupsuotojų, bet ne vienas iš jų nebuvo pagydytas, tik Siras Naamanas. Tai išgirdę visi, kurie buvo sinagogoje, labai užsirūstino. Jie pakilė išsivarė jį iš miesto iki pakriūtės to kalno, ant kurio buvo pastatytas jų miestas, ir norėjo nustumti į žemyn. Bet Jėzus praėjo tarp jų ir pasišalino. Girdėjote Viešpaties žodį. Mūsų Viešpats Jėzus daug metų praleido Nazaretį. Tai beveik galima sakyti jo gimtinė, nors Betliejuje gimęs. Ir jį pažinojo žmonės. Jo šventumą jautė. Jis spinduliavo paslaugumu, tarnystę. Būdamas tame mieste ir ruošdamasis didžiai viešai misijai skelbti žodį, paliudyti į savo gyvenimą, mirti, prisikelti ir būti su savo mokiniais. Ir šiam gyvenime, ir būsimajame. Ir atrodo, koks dar gali būti viešpačiui Dievui daromas priekaštas. Koks gali būti jam blogas žodis sakomas, kai jis jau darė stebuklus mes ir jau Nazareto gyventojai žinojo, kas ateina pas juos. Štai buvo akis į jį, įsmeigė, žiūrėjo, kas bus. Jie džiaugiasi maloningais jo žodžiais, gerėjosi Kristumi. Bet vis dėlto buvo ir kalbų, juk tai Juozapo sūnus. Taigi tas, kuris va štai yra tik žmogus, tai kas čia dabar daros? Iš kur tie stebuklai ir panašiai? Ir Viešpats mato jų mintį, skaito ir sako, pranašas joks nepriimamas savo tėviškį. Taip, jis tai žino ir jis aiškiai kalba tiesą ir pateikia pavyzdžius iš tuo metu pagonijos pasaulio apie tą va štai moterį išgydytą, tiksliau apdovanotą Sidonijos mieste duonos kasnių. Būtent ji pagonė. O Naamanas išgydytas, siras, nežydas. Tai kodėl reikia užsirūstinti? Kodėl reikia net pulti, norėti, nužudyti? Jėzų, čia kažkokia tai atrodo lyg nesąmonė iš pirmo žvilgsnio. O iš tiesų piktojo, žiaurus veikimas prieš mokytą. Prieš didį pasaulio geradarį sukyla žmonės. Ir nori jį nustumti. Nuo pakriūtis, nuo kalno sunaikinti. Tai va štai, kas yra žmogaus širdy. Štai tai, kaip reikėjo atpirkimo, kaip reikėjo Jėzaus Kristaus mirties ir prisikelimo. Ir viso tai įvyko. Ir mes esam toje naujo epochoje, kada jau gyvenam tikėjimu ir pasitikėjimu į Viešpatį, mes tikintieji, bet va vis tiek mumise va štai polinkis į nuodėmę, į silpnumą, žmogišką perdėm, žmogišką vertinimą visų įvykių. Todėl mes va štai kartais turim iškirsti ir tokį žodį. Tikrai turime nesistengti spausti didžiojo Dievo veikimo į savo žmogiškojo vertinimo rėmus. Negalim Dievo į žmogaus rėmus įsprausti. Jis sulaužys juos. Mums reikia tos dieviškos šviesos išminties suprasti. Truputį va štai to proto nuolankumo ir sielos atvirumo Viešpačiui, kad galėtume suprasti Jėzus, didysis Dievas gi su mumis. Ir nori, kad būti mūsų tarpe, bet mes tai galvojom, kad jis kažkur toli, kaip tokios negandos, kaip tokie va štai išbandymai. Mūsų visus aplanko skausmas, žmonių netektis, vaikai, moteris žūsta ten, va štai tame Ukrainos kare. Bet vėlgi viską giliau svarstydami mes sakome, Viešpatie, juk šitas va štai mūsų toks paviršutiniškas kartas labai skubotas vertinimas, mūsų neigiamas požiūris į viską, toks negatyvus ir per daug smalsus domėjimasis, dėl domėjimasi sutrukdo mūsų maldai, sutrukdo bendravimu su Viešpačiu. Ir tada mes suprantame teologo Mertono to garsaus žodžius, kuris mums sako, svarbesnis už bet kokį darymą, bet kokį mūsų veikimą yra nedarimas, kabutėse, visiškas savo empirinio aš, to žmogiškumo to atsisakymas, atsiduodant Dievo meilį. Ir todėl jis ir sako, moko, atsidavimo būtina sąlyga pamiršti save kaip refleksijos objektą. Juk tai, ką suvokiu kaip refleksijos aktu atsigrėžiu į save, iš tikrųjų yra ne tas tikrasis aš, o vien sielos veidrodžio paviršiuje mirguliuojantis iliuzinis atspindys. Va tai ir baigim tą mintį, jo dar pasituosiu, tai tik įveikia šią reflektuojančios sąmonės sukurtą iliuziją, galima tikėtis, jog atrasime tikrąjį gilesnį aš, tą, kuris yra Dievo atvaizdas ir panašumas kiekviename iš mūsų. Tai štai gavėnė kam skirta. Ardymumui su viešpačiu, kad mes nepradėtume veikti dėl veikimo, nes nepradėtume gerėtis vien savimi ir nesakytume, kad va, mums ir viešpas padeda be abejo, bet jis kaip ilgino šaliau esti. O Jėzus nori visiško, bekompromisinio jam atsidavimo, jo pasitikėjimo ir savęs vaštį nuolankaus vertinimo, kad dar stipriau veiktų mumise. Kad ne jis vaštai panašėtų į mus, bet mes vaštai savo mintimis, savo gyvenimo būdu į vaštai mintį savo keltumą. Tada vaštai nebus sukilimo prieš Kristų. Nebus to baisaus maišto, koks įvyko ten, tam Nazarete, nes tai iš tiesų kontrastas. Užsirūstino žydai. Nenori girdėti apie jokius pagonius. Jie išrinktosios tautos atstovai, tai tik kodėl Jėzau, tu mums jokio pavyzdžio iš mūsų žydų tarpo tokio pamokančio gražaus pavyzdžio neiškeli. Kodėl tos pagonis mini? O dėl to, kad viešpas tokys, kad myliu aš juos ne mažiau kaip jūs, žydai. Visus myliu ir prie savo širdies traukiu. Ir tikrai patrauksiu, kai būsiu iškeltas ant kryžiaus. Ir jūs atsiversite. Jis tų žodžių nepasakė. Bet jeigu neatsivers, jį pražus. Vat kas svarbiausia. Gyvens savo. Ir tas savo gyvenimo būdas įsišaknyjas žmogų. Padaro panašių į piktą dvasį, nes jį valdo jau jo godulystė, jo ydos, o laisvė suvaržyti. Laisvė tarnauti artimui, padėti, atsigręžti veidų į veidą, su intencija pabėgėliams va štai skirti pagal galimybės ir pinigėlius kaip auką jų išlaikymui, ar daiktų, rūbų, maisto, pastogė, žmonės va štai lietuvaičiai, ačiū Dievui, atsilietė. Štai va ir ta šviesioji karo pusė, kada galime ruoštis amžinybėj, puošdamėsi dorybės, gerumo, paslaugumo, artimo meilės darbų drabužių. Tai mus va, pačius gelbsti, nes iš to snaudulio, iš to kartais konformizmo perdėto pažadina ir mes va štai pakeliam savo širdį viešpat ir sakom, va, iš maldos į darbus, ne iš darbo į darbą, kad nepervargtume ir nepradėtume kaip nors eikvoti nesaikingai savo jėgas silpnas, bet va štai iš maldos į darbą. Taip, palaiminti viešpatės, Dievo patepti mes galime atlikti mums skirtą misija, pašventinti kiekvieną dienos va štai mūsų laiko atkarpėlę. Štai šito aš linkiu ir jums ir savo, nes tai be galo svarbu, kad ne tik gavėnį pašventintume, laukdami Velykų švenčių, bet kiekvieną mūsų egzistencijos laiko tarpelį. Tai kuris būna kaip paskutinė mūsų diena, valanda, nes mes ir nežinom, kada kas gali įvykti. Jėzus žinojo, kad jo nenustums nuo kalno. Jis tai žinojo, kaip Dievo sūnus. Jis ramiai praėjo pro juos. Netėjo valanda šetonui jis su juo susidoroti, nes nebūtų įvykę atpirkimo. Bet mums nėra žinoma ateitis. Va štai dėl to ir budėkite ir melskitės, Jėzus mus sako. Ir todėl aš tai, remdamasis vieno autoriaus mintimis, aš jums noriu sakyti, mes turime, arba galiu, tardamas esamojų laikų, jūs paskatinti prisitaikyti savo tą žodį. Aš, tarsime kiekvienas mintise, aš turiu tik vieną gyvenimą, o tai yra nekas kitas, kaip laiko matas. Jeigu išvaistysiu šiandienos laiką, suplėšysiu paskutinį savo gyvenimo puslapį. Todėl saugosiu kiekvieną šios dienos valandą, nes ji niekada negrįš. Jos nenugyvensi rytoj, nes kasgi įstengtų sugauti vėją. Kiekvieną šios dienos minutę aš imsiu abiem rankom ir meiliai ją glamonėsiu, nes ji neįkainojama. Kuris mirštantysis gali nusipirkti dar vieną todusį, nors ir paklotų visą savo auksą? Kokią kainą drįščiau pasiūlyti už ateinančias valandas? Aš padarysiu jas neįkainojamas. Gyvensiu šią dieną taip, tarsi man būtų paskutinė. Visokeriopai vengsiu laiko žudytojų. Delsimą naikinsiu veiksmų, dvejonę ir baimę numaldysiu tikėjimu. Kur aidi tuščios kalbos, nesiklausysiu. Kur yra tuščios rankos, neužsibūsiu. Kur yra tušti kūnai, nesilankysiu. Nuo šiol žinau, kad tingėti yra tas pats, kaip vokti mylimųjų maistą, drabužius ir šilumą. Aš nesu vagys, sakysiu. Aš myliu, o šiandien turiu paskutinę progą įrodyti savo meilės didybę. Tad gyvensiu šią dieną taip, tarsi ji būtų man paskutinė. Ir todėl pakelsim savo širdį į viešpatį, sakysim, ramybės, taikos mums visiems reikia labiau negu medžiaginių dalykų. Viešpas pasirūpins, ieškokite Dievo karalystės, jo teisybės, visa kita bus pridėta. Todėl mūsų moralinė pareiga yra išsiravėti savo erdvius laukus ramybei ir juos toliau plėsti, kol toji ramybė pradės spinduliuoti kitiems, mažiau tikintiems, kurie panikuoja, kurie susirga depresijos lygomis dėl viso to, kas vyksta pasaulyje. Todėl mes kuo daugiau skleisim tą ramybę žmonėms ir kuo daugiau tai darysim, tuo daugiau jos bus kunkuliuojančiame pasaulyje. Amen.